Artifeks.
Umetnost.
Umetnik.
Tačno je 6. današnji sadržaj 202-kinog Arsa podrazumeva uvod u predstojeću manifestaciju Noć muzeja. Saopštit ćemo vam šta je to najatraktivnije što vas očekuje u muzejima širom Srbije. Te programe su inače muzeji u Srbiji realizovali sa svojim kolegama iz ostalih, odnosno drugih institucija kulture i umetnosti u gradovima ponaosob. A jedna posebna priča dolazi iz našeg neposrednog komšiluka. Naši susedi iz doma Jevrema Grujića su najavili šta će sve prikazati u ovom privatnom muzeju u toku predstojeće Noći muzeja. Kada već pričamo o toj manifestaciji, i 202 svojim celovečernjim programom se pridružuje Noći muzeja. Ako u subotu 21. maja dođete posle ili od 21 sat do zgrade Radio Beograda, možete da nam se pridružite u već čuvenom studiju 6 i uživat ćete u muzici 60. i 70. godina. Kada je u pitanju sadržaj koji smo pripremili, to podrazumeva da će posetioci moći da razgledaju i snimaju glasovne poruke u HD kolima tehnike Radio Beograda, koja će biti parkirana u Hilandarskoj, a u foajeu studija 6 vas očekuju tehnički eksponati iz bogate istorije Radio Beograda, kao i fotografije iz istorijata 202. Tu će biti raznih instrumenata iz tog vremena, kao i mogućnost da sluša ploče, verovali ili ne, sa gramofona. Moći ćete da se družite sa dobro poznatim licima iz naše pop i rock scene. U svakom slučaju, ukoliko vas je ova priča zaintrigirala i želite da budete deo muzeologije Radio Beograda i 202, možete da se javite na telefon 324-9202 i da nam se pridružite 21. uveče u ovom celovečernjem programu koji 202 organizuje kao deo manifestacije Noć muzeja.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being cruel. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover.
You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, cuz you don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, cuz you don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Nisi sam, tu sam ja, 202.
10 godina i ne bih poludeo od tvoga osmeha. Kad bih mogao da vratim tebe, sad bih znao da te čuvam.
Umetnik.
18 sati i 14 minuta, evo i kulturnog vodiča, što predstavlja u stvari naše sugestije i preporuke za kulturnu mapu. I na u vezi sa tim, zašto ćete se opredeliti ako želite da večer provedete na nekom od kulturnih dešavanja. Podsećamo vas da je u čast nedavno preminulog makedonskog slikara Gligora Čemerskog u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu otvorena izložba Događaj i znaci zemlje makedonske, koja će trajati do 18. juna. Jedna od najuspešnijih predstava Beogradskog dramskog pozorišta Šef Mirze Fehimovića, a u režiji Egona Savina, biće izvedena večeras 100. put na sceni Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta. Ciklus filmova Nagrada Goja za najbolju muziku biće otvoren večeras u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, a kao uvod u filmski festival Španski metar, koji će biti održan od 26. do 30. maja u Kulturnom centru Beograda, a od 2. do 6. juna će biti u Novom Sadu. Od večeras u kinoteci do 25. maja će biti prikazano 6 filmova koji su nagrađeni najvećom nagradom španske kinematografije Goja. U biblioteci Goethe instituta u Beogradu od 20 sati biće razgovor u vezi izložbe Heim Gorana Dragaša u galeriji Menjačnica Goethe instituta, a razgovor sa autorom će voditi Slađana Petrović-Varagić i Saša Janjić. U Kulturnom centru Pančeva večeras od 20 sati u galeriji Miodraga Bate Mihajlovića biće upriličeno predstavljanje knjige Zapisi Ljubice Marić i projekcija dokumentarnog filma Ti čudo moje ja, a učestvuju Gojko Božović i Nada Petronijević-Čović. U Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu večeras će u klubu knjižari Magistrala biti reči o Tokiju, zahvaljujući Miroljubu Stojanoviću u okviru tematskog bloka Gradovi u književnosti. A predstavljanje sajta filmskog arhiva Bela Balaš studija iz Budimpešte bit će upriličeno također u Domu kulture Studentski grad, ali u maloj sali. U okviru velikog festivala manifestacija i degustacija Beogradski manifest, koji se održava od 27. do 29. maja na Kalemegdanu, bit će organizovana i filmska zona Ponovo radi bioskop, gde će se okupiti organizatori i učesnici najboljih filmskih festivala u Srbiji, najavili su danas organizatori. A na sceni novootvorenog pozorišta Carte Blanche u Zemunu 23. maja bit će izvedena predstava Primadone u režiji Irfana Mensura. Glavne uloge u predstavi igraju poznate glumice Tanja Bošković i Rada Đuričin. Thank you.
za vaš lepši dan.
Beograd, Beograd 202.
Umetnost, umetnik.
Današnji Ars je posvećen predstojećoj noći muzeja koja se održava 21. maja. 13. izdanje ove manifestacije je pred nama. Brojne galerijske prostore širom zemlje oplemeniće i neke nove postavke, a za one spremne da otvore oči u noći, kako glasi slogan ovogodišnje manifestacije, Dena Jočović preporučuje nekoliko izložba koje će biti održane u gradovima širom Srbije i za koje je ovo jedinstvena prilika da ih vidite.
Šabac će se u 13. noći muzeja predstaviti proslavom dva važna jubileja. 200 godina od dolaska Jevrema Obrenovića, koji je doneo evropski duh ovom gradu, ali i 160 godina od osnivanja prve narodne apoteke, u čije će se tajne prostorije te večeri zaviriti. U fokusu Narodnog muzeja bit će vatra, kaže Gordana Kojić, arheolog Narodnog muzeja iz Šapca.
Muzej u Šapcu je poželeo da priredi izložbu pre i posle vatre, možda zbog toga što u ovom savremenom društvu u kom živimo, čini mi se, ne razmišljamo mnogo o tome ni kada smo, ni kako smo počeli vatru da koristimo. A vatra nam je prisutna i značajna i cilj ove izložbe jeste da upravo skrene pažnju na to. Međuopštinski istorijski arhiv ima izložbu pečeta, pečat krune dokumenta. Pečati su iz perioda 18. i 19. veka sa nekih najvažnijih dokumenta pojedinaca, organizacije i ustanova naše kraja.
Pančevo će po prvi put otvoriti deo pivare koja predstavlja najstariji industrijski objekat u Srbiji, kaže Mirela Flora.
Publika će biti u prilici da prođe stopama duhova prošlosti kroz kulu koju je sam Vajfert izgradio, koju inače po prvi put otvaramo u noći muzeja 21. maja. Rešenjem zagonetke posetioci će otkriti srž tajne koja je pokretala Đorđa Vajferta i osetiti pravi mističan ukus.
A u Obrenovcu prava srpska tradicionalna svadba.
Pokušat ćemo da dočaramo sve segmente svadbe, počev od tih uvodnih koji su takozvano momačko veče i devoječko veče, pa onda ujutru izvođenje mlade, odlazak na samu svadbu, kupovina mlade, predaja mlade, zatim povođeni, kotaričari, ne znam, uvođenje mlade u zgradu. To ćemo sve obaviti u dvorištu biblioteki i najverovatnije da ćemo imati jedno pravo venčanje. Svako dođe, dobit će ruzmarin kao pravi svadbi.
Organizovano je 250 različitih dešavanja širom Srbije, a najraznovrsniji program je u Beogradu, gde će se odati posebna čast Petru Kočiću, zatim premijera jednog od Teslinih izuma vezanih za medicinu, ali i putovanje kroz sedmu umetnost iz ugla najpoznatijih filmskih plavuša. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me sleeping satellites. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance in the rush of the race? The reason we chase is lost in romance. And still we try to justify the waste for a taste of man's greatest adventure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you. Have we lost what it takes to advance? Have we peaked too soon? If the world is so green, then why does it scream under a blue moon? We wonder why. If the earth sacrificed for a price of its greatest treasure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that died.
0202.
To ste vi.
Body slam you to the ground, messaging a chill, curses make the head go round, brings a certain thrill, send you to another world, mesmerize your brain, it's the jewel of a pearl, makes you go insane, and it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Say, 'cause it's all 'cause of love. It's a sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on for years. Body slam your lover down, up against the wall. This is sad and scary scene with no grace at all. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Say, 'cause it's all 'cause of love.
Umetnost,
umetnik.
18:37, slušate 202 i priču o manifestaciji Noć muzeja koja nas očekuje u subotu. Jedna od neobičnih lokacija bit će i dom Jevrema Grujića, koji se nalazi ovde u neposrednom komšiluku radija, mesto gde je izložen portret srpske Monalize kraljice Natalije Obrenović, ali i njeni lični predmeti i pokloni. Degustirat će se u Noći muzeja u domu Jevrema Grujića i Natalijina omiljena torta napravljena po originalnom receptu iz 1885. godine, koju je među prvima probala i naša Dejana Jočović. Puna je utisaka koje će da podeli sa nama.
U domu Jevrema Grujića, prvoj zgradi koju je zaštitio Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda, mogu da se vide dela najznačajnijih srpskih slikara – Paje Jovanovića, Uroša Predića, Steve Todorovića. Jedan od najpoznatijih portreta srpskog slikarstva Steve Todorovića, takozvana Srpska Monaliza, portret kraljice Natalije Obrenović, izložena je baš ovde, kaže Lazar Šećerović, praunuk Jevrema Grujića.
Kako su članovi naše porodice bili veliki prijatelji sa kraljom Milanom i kraljicom Natalijom, oni su Steve Todoroviću poručili ovaj portret, a on je tu specijalno oko njenih ruku dodao ovaj divno, nežno oslikani beli veo od tila. Ona je smatrana najlepšom ženom svoga doba, ona je rusko-moldavsko-rumunskog porekla, tako da vidite tu njenu predivnu bujnu kosu, taj njen ten, tu njenu bisu, i ona ovde superiorna, ali nije ohola, bila je jako omiljena, pogotovo što je to prva srpska kraljica posle Kosova, znači to imalo veliku važnost. Da, možda Steva Todorović nije tako poznat kao Leonardo da Vinci, ali naša Monaliza, proglašena ovaj portret za srpsku Monalizu, je mnogo lepša i otmenija nego prava Monaliza.
U Noći muzeja posjetioci će biti u prilici da nauče prave dvorske manire, odnosno kako se nekada obraćalo kraljici, kaže Šećerović.
Onog momenta kad se vi poklonite, onda će vam se kraljevska ličnost obratiti. Znači, kraljevska ličnost počinje ako razgovara s vama i završava taj razgovor. Ako vam poželi prijatan boravak ili prijatno da se provedete ili da imate divne kavaljere na balu, vi se onda samo poklonite i onda, pošto ne smete kraljevskim lično da okrenete leđa, vi onda polako, polako unazad, to je najteže, se vratite unazad i onda skrenete u desno.
Poseban specijalitet biće čuvena čokoladna torta spremana za kraljicu, a recept za nju datira iz davne 1885. godine, kaže Branka Conić iz doma Jevrema Grujića.
Ona onako malo liči na saher tort, najviše podseća na nju, jedna onako srpska tradicionalna čokoladna torta, i zaista je bila omiljena torta kraljice Natalije, i svaki put kada bi ona dolazila u dom Jevrema Grujića u posete, dolazila jako često, kao i kraljica Marija, oni bi pripremali za nju tortu po ovom receptu.
U subotu, na istom mestu, samo par stepenika dalje, bit će otvorena i čuvena diskoteka kod Laze Šećera, prva diskoteka na Balkanu u kojoj su 60. godina đuskali Paco Rabanne, Alain Delon, ali i mnogi drugi slavni Beograđani.
Donna così, donna come sei tu, ha bisogno di un uomo per sé e per noi un avvenire non c'è. Una donna così deve stare con chi ogni sera l'aspetti e sia là, che un'ora d'amore non è quello che vuoi, e tu meriti di più di quel che hai. Pensa, pensa alla tua vita, anche se fra noi la storia è finita. Pensa che sei ancora bella, per me sei sempre quella, e domani mancherai, e io dove sarò, prepotenza del cuore che si vendica un po', che tortura capire che dovrò fare a meno di te e riempire quel tempo, non so bene di che. Mi mancherai, ed è giusto così,
deve avere di più. Risvegliarsi sicura con chi condivida oltre il letto le piccole realtà e ti dia stabilità come vuoi tu. Pensa, pensa alla tua vita e recupera i giorni, le notti di attesa. Solo io non so vederti restare qui a logorarti e domani mi mancherai e io dove sarò? Prepotenza del cuore che si vendica un po' e vorrei riprovare anche a fare l'amore con ogni cosa com'è. E domani mi mancherà e io dove sarò? E pensare che avevo una donna così, una donna così, una donna così.
Beograd 202.
Faithless lover, heartless thing, for you I'll swing and for no other. Faithless lover, faithless lover, faithless lover, under your spell I fell, now I discover. Faithless lover, faith no more. Faithless lover, faithless lover, under your spell I fell, now I discover. Faithless lover, faith no more. Faithless lover,
Umetnik.
I Rosenberg trio u 18.52 u Arsu Beograda 202, a u sutrašnjem Arsu Bečki dečaci, hor Bečkih dečaka, sutra priča i peva za 202, a povodom koncerta koji će biti održan 21. maja u centru Sava, a takođe ćemo čuti i izveštaj Bobana Jeftića direktno sa 69. Kanskog festivala. Boban Jeftić je direktor Filmskog centra Srbije. On za sutrašnji Ars priča o tome kako se Srbija predstavila na ovoj filmskoj manifestaciji i šta je do sada izazvalo najveću buru na čuvenoj Kroazeti, a šta u bioskopskim dvoranama. Sutra sa vama u Arsu Jelena Knežević.
I hear him before I go to sleep, focus on the day that's been. I realize he's there. turn the light off and turn over. Nobody knows about my man. They think he's lost on some horizon. And suddenly I find myself listening to a man I've never known before, telling me about the sea, all his loves to eternity. Ooh, he's here again, the man with the child in his eyes. Ooh, he's here again, the man with the child in his eyes. He's very understanding.
Nikad nećeš znati što znam.